Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Мына бүгін не арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күндеріңіз, яғни аптаның 5-ші күні жұмыс күні, яғни бүгін жұма. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық. Я, бүгінгі күндеріңіз қуанышты, ерекше күн болсын деген әдеттегідей шын жүрегімнен шыққан тілегімді сіздерге айтқым келеді. Я, бұл қымбатты радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі тақырып, яғни бүгінгі бағдарламаның тақырыбын сіздерге бірден жариялай кетейін. Я, бүгін тақырып өте қызық, өте ерекше. Я, бүгін өмір жайлы әңгімелесеміз. Жалпы, я, өмір ақ пен қарадан тұратынын білесіздер ме деген тақырып. Яғни кез келген адамның өмірінде қиындық кезеңдер туындайды. Міне осы қиын кезеңдер туындаған кезде біздің соған деген көзқарасымыз қандай, қалай болады, не істейміз, қалай күресеміз деген секілді әртүрлі бүгін кеңестер, бүгін әртүрлі мәліметтер, қызықты да тартымды мәліметтер болады. Жалпы қымбатты тыңдармандар, сіздер жалпы адам, әрине адам болғаннан кейін бәріміз, я, біздің өмірімізде бәрі жақсы болған қалаймыз ғой. Я, бәрі сол ақ жағы жолау сияқты, сол тек қана бәрі жақсылы болса, я, бәрі орынды болса, бәрі дұрыс болса, бәрі қуанышты болса, бәрі сәттілікке, жетістікке толы күн болса деген өмірмен сүреміз ғой жалпы. Я, ешкім қаламайды жамашылықты, әрине Құдай сақтасын дейміз. Я, бірақ кейде осында қиындықтар, кейде бір келеңсіз жағдайлар, кейде бір әртүрлі қиындық жағдайлар кездесіп қалып жатады. Я, сондықтан да мынау өмір ақ пен қарадан тұрады дегені де дегенде біз дұрыс түсінуіміз керек, өйткені я, бірде жақсы болса, бірде жаман, бірде қиын болса, бірде я, оңай деген секілді. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгін осы тақырыптың төңірегінде біраз әңгімелесейік. Қиын жолдарды, қиынға келген кезде, қиыншылыққа келген кезде қалай өмірде сол өмірде жеңіп шығамыз, я, қалай күресеміз осы менен, осы туралы әңгімені өрбітетін болайық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Назар FM медиа орталығы. Біз қазір бір әңге үзіліп аламыз басында, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Шықпа алдымнан жетпей маған жасыңда.
Тек менің адалдығыма кеткен сіне басыңды.
Қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға қосылып жатқан, жаңадан қосылып жатқан қадірменді біздің тыңдармандарымыз үшін бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, қуанышты, ең басты қымбатты тыңдармандар, сондай көтеріңкі көңіл күй сыйлаймыз. Бүгін 18-ші маусым айы 2021 жыл, бүгін күн жұма. Яғни бүгін қазір Алматы уақыты 9 сағат 7 минутты көрсеттір. Ендіше бүгінгі күнге арналған ауа райы болжаммен сіздерді таныстыра кетейін. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 25 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 22 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз біздің Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 32 градустық болады екен. Ал қазіргі таңда плюс 28 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің жаңағы негізгі қалаларына арналған, басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Қымбатты радиотыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының таңсәрі бағдарламасы басталып кеткен, естеріңізге сала кетейік. Бүгінгі тақырып өмір ақ пен қарадан тұратынын білесіздер ме деген тақырып. Кез келген адамның өмірінде қиын кезеңдер туындайды деп аталады. Яғни қымбатты тыңдармандар, осы тақырыптың төңірегінде әңгімелесем десеңіздер, өмірімнен мысал айтам десеңіздер, болған уақиғаларыңыз болса, қалай қиындықты жеңдіңіздер, қалай сол қиындықпен күресіп жатырсыздар қазірдің өзінде, қалай сол жалпы бірде қара бірде ақ деп жатамыз ғой, сол жаңғы жолдардан қалай өтесіздер, осы туралы айтам десеңіздер, үлкен бүгін мүмкіндік бар. Біздің эфирге қоңырау шалуға болады, немесе хат жазуға болады. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, белсенді болыңыздар. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Осы нөмірде WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. Қайталайын, 8-707-724-30. Міне, осы нөмірге хабарлассаңыздар болады. Мен жоғарыда айтып кеттім, кез келген адам әлемде, жер бетінде өмірінің жақсы болғанын қалайды. Бәрімізде, өмірімізде бәрі дұрыс болған қалаймыз. Үлкен керемет қуанышты сәттеріміздің болғанын қалаймыз. Өмірімізде ешқандай қиындықтың болғанын ешкім қаламайды. Ал енді тек қана өмірімізде жарылқау бата, жаратқан иенің батасында өмір сүргіміз келеді. Күнделікті таңертең тұрып сондай бір қуанышты сәттерді күтеміз. бүгүн менин өмүрүмдө осындай сәт болса кой, ширкин, бүгүн осындай бир керемет жагдай болса кой, кубанычтуу сәттерим көп болса кой деп, бүгүн аба ырайы жаксы болса кой, бүгүн кыдырып дем алып, бүгүн сондай эрекше көңүл күйдө болсам, кубанычтуу болсам, отбасым аман болса, балдарым, немерелерим аман болсун деп биз баарыбыз жакшылыкты тилейбиз кой, ол дурус кой, ол жакшы. Бирок кээде туура сондай боло бермейди. Кээде керисинче болотун жагдайлар да болот, осы күндөн жакшылык күтсөк, сол күнү башка нерселер келетин болуп жатат деп. Сондуктан ак пен кара бул бирге жүрөт деген магына осыда деп билесиздер осуда экенин. Сондуктан кымбаттуу тармандар, бирде кыйын сәттерimiz, кээде күйзөлүскө, кээде жанагы стресс дейбиз кой, жанагы сондай кыйын жагдайларга түшүп кетебиз, кээде уайым, кайгыга батып кетебиз. Акча жок, жумуш жок, туратын үй жок, тагы да башка нерселер, туысканың анандай болуп жатыр, мынандай болуп жатыр деген секилде жаман кабарлар эстип жатабыз кээде, алыстан. Осындай жагдайлар болгон кезде биз өзүбүздү калай күрөшүбүз керек, калай өзүбүзгө көңүл бөлүүбүз керек, калай сону бастан өткөрүүбүз керек жалпы. Сонда осындай кыйын жагдайларда бүгүн осунун төңүрөгүндө аңгемени өрүп өтөтүн болабыз. Такырып арине кыйын, бул такырыпты көп жагдайда козгой бермейди адамдар. Бул такырып, кымбаттуу отурмандар, ким арине өзүнүн боюнда өмүрүндө кыйындык болгон каалайды? Ондай адам жок арине. Ким мен азыр күйзөлүстөмүн деп моюндайт? Арине ондай адамдын да саны аз. Күйзөлүскө түшүп кетесиң, кыйындыкта жүрөсүң, чыга алмай жатасың, мынау батпакка батып кеткен секилди кой. Батпакка батып адам батпакка баткан кезде сол жерден чыгууга күрөшөт, тарпына бар күчүн салады. Аягын козгойт, колун козгойт, анадан көмөк сурайт, мынадан көмөк сурайт, бирок өкүнүчкө орой сол көмөк келедими? Калай көмөк келеди? Жалпы келгендин өзүндө да ким аркылуу келеди? Кашан келеди? Осунун баары сурак үлкөн. Сонда кымбаттуу отармандар, бүгүнкү такырыпты бирге талкуулоого ат салсыңыздар. Мен силерге осы тууралуу көптөгөн маалыматтар, деректер жана жанагы аңгемелер, ягъни биздин өмүрүбүзгө сабак болатын, биздин өмүрүбүзгө кичине болсо да бизди ынталандыратын, жигер беретин аңгемелерди окуйтун болом, айтатын болом. Сонда кымбаттуу отармандар, азыр бул биздин бағдарламамыздың басы, бұл үлкен біздің бағдарламамызға, тақырыбымызға үлкен кіріспе сіздермен бөлістім. Қазір Алматы уақыты 9:14 болып тұр. Сондықтан осы алдағы уақытта бізден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Біздің телефон нөмірім 8-707-724-30 екен, тағы да қайталап кетейін. Біздің арнамыздан табыла біліңіздер, әлі бізбен бірге болыңыздар. Хат жазыңыздар, ой пікір білдіріңіздер. Ендіше қазір әсем әнменен үзіліп аламын.
Ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр Қуансам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын, өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай, бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын. Ешқашан да біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қарақа көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді таңда. Қарақат қарақа көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді. Қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Қымбатты радиотармандар, қайырлы таң. Біздің қатарымызға қосылған қадірменді тыңдармандарымыз үшін ары қарай бағдарламан жалғастырайық. Бүгін өмір ақ пен қарадан тұратыны туралы айтып жатырмыз. Кез келген адамның бойында қиындықтар болады. Я сол қиындық мәселелер келген кезде, я оны шешімін іздеуден кейде соны өкінішке орай өзіміз қолымыздан я оны күрделендіре түсетініміз бар. Ондай сәттер жиі кездесіп тұрады. Я мұнымен қатар, егер осылай болса, мұны жасамауым керек еді деген сынды сөздерді жиі айтып жатамыз. Я қиындықты дәл осылай еш уақытта шеше алмаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Алда уақытта қиын мәселелерді оңай шешу үшін қарапайым үш кеңес ұсынамын. Яғни адам әдетте қиындықтарын қалай шешеді? Мысалы, жаңа тоңазытқыш таңдап тұрғаныңызды елестетіңіз. Бұл жерде қиындық жоқ деп ойлап тұрған шығарсыз, алайда оның кітапшасын оқи бастаған кезде таңдай алмай біраз әбігерге түсесіз. Ішіндегі ең жақсысы қайсысы екен деп ойлайсыз. Сізде қиындық туындаған кезде алдымен төмендегі мына үш сұраққа жауап берген дұрыс екен. Я қандай қиындық болса да осы үш сұраққа жауап іздеген жөн. Бірінші, бұл қиындықты шешу үшін мен не істей аламын? бул кыйындыкты ягъни алдыма келип турган бүгүнкү кара убакыт дейбиз ба, ягъни кара жолак дейбиз ба, осы жагдайга келген кезде мен не істей аламын, бул кыйындыкты чечүүгө тагы ким көмөктөсө алады деген экинчи сурак, ким көмөктөсө алады? Үчүнчү, жана бул кыйындыкты чечүү үчүн мага кандай ресурстар кажет болот дейди. Кандай, ягъни колда бар нерселерди кандай ресурстар кажет болады? Мине мисалы апкең жак күндөрдүн биринде ауырып калган болатын. Онун жоспары төмөндөгүдөй болду. Мен тексеристен уақытылы өтіп, дәрігерлердің айтқанын бұлжытпай орындаймын. Менің ауруханада көмектесуге уәде берген таныстарым бар. Мысалы, жаңағы сұрақтарға жауап. Ал үшінші, маған ақша мен шыдамдылық қажет болады. Өзім жинаған ақшам бар, және біреуден қарызға ала тұрма болады дейді. Міне, осы үш сұраққа, үш осындай қысқа нұсқада жауаптар. Және екінші кеңес, қымбаттар отырмандар, еш уақытта артыңызға бұрылып қарамаңыздар дейді. Қиындық туралы ойлай берудің қажеті жоқ. Естеріңізде болса, мен осының алдындағы бағдарламалардың бірінде осы өмір жайлы әңгіме қозғаған кезде бұрынғы ескі болған уақиғаларды, ескі болған жағдайларды еске ала берудің қажеті жоқ деп айтқан болатынбыз. Ол бізді алға сүйремейді, ол сізге алға басуға ешқандай сізге әсер бермейді. Сондықтан да арттағы нәрсені ұмытып, алға қарай жылжып отыру керек. Осы туралы бір программа, бір бағдарлама үлкен жасаған болатынбыз. Енді қараңыздар, тек оның шешімі туралы ғана ойлағаныңыз жөн. Сол мәселенің, сол қиындықтың шешімі туралы. Оны ойлаған сайын жылап өзіңізді кінәлайтын боласыз дейді. Күш-жігеріңізді босқа сарқылтасыз, бар энергияңызды оның шешімін іздеуге ғана бағыттаған жөн дейді. Ал енді үшінші кеңес, тақырыптан біраз ауытқымызға тура келеді дейді. Ол алдымызға алып мақсат қою. Егер сәулетші, яғни архитектор болғыңыз келсе, мысалға қалаңыздағы немесе еліңіздегі ең сапалы журналистке айналуды мұрат тұтыңыз. Егер дүкен ашқыңыз келсе, оның қаладағы ең жақсы дүкен айналуына бар күшіңізді салыңыз. Міне осылай ойлайтын болсаңыз, сіз алдыңыздағы кедергілерді байқамайтын боласыз. Яғни кезекті осы пайдалы осы кеңестерімізді қымбатты тұрмандар сіздерге жолдаймыз. Бұл алынған дерек көз masaget.kz сайты. Ендеше қарасаңыздар, осының өзіне біз өміріміздің жаңа қиын сәттерінде кезіккен кезде қоятын осы үш сұрақты естен шығармағанымыз жөн. Қайталап кетейін, бұл сұрақтар, бұл қиындықты яғни шешу үшін мен не істей аламын, не істей аламын, сіздің қолыңызда не келеді жалпы. Ал екінші, қиындық чешу үшін маған кім көмектесе алады? Және үшінші, қиындық чешу үшін менде қандай қолымда ресурстар бар, қандай жағдайларым бар? Яғни осы үш сұрақтың жауабын табатын болсақ, кез келген қиындықтарды жеңуге және жақсы жолға, дұрыс жолға түсуге мүмкіндік болады, қымбатты радио тыңдармандар. Қымбаттар отырмандар, қызықтың бәрі алдыда. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір 9 сағат 25 минут. Сондықтан да алыстамаңыздар. Әлі уақытымыз алда. Ой пікір білдірем десеңіздер, алып қосарларыңыз болса, жазып хабарласып отырыңыздар. 8-707-700-24-30. Бізбен бірге болыңыздар.
Сора жүр теңіздің төрін сенде. Оған, оған керегіне айтшы досым жарғылық, әлде шаршап келеді ме жағалауға ұмтылып. Үнім шырықтау қарлыға, қанаттарың талды ма, абзал қосым қияқ өлесе толқындармен алысып, көлеңкеңмен жағалауға.
Жалғаймын қымбатты радио тыңдармандар, мына бір бізге сабақ болатындай өте пайдасы тиетіндей мына бір жақсы әңгіме бар екен. Осы әңгімені сіздерге оқып берейін. Бірде профессор дәрісте бастамас бұрын қолын су құйылған стаканды, қолына су қойылған стаканды алады. Оны студенттердің барлығы көретіндей жоғары көтеріп, бұл стаканның салмағы қанша деп ойлайсыздар деп сұрайды. Аудитория бірден жанданып, сыбырласа жөнеледі. Шамамен 200 грамм деп, жоқ, меніңше 300 грамм, мүмкін 500 грамм шығар деп студенттер неше түрлі, әр түрлі жауаптарды айтып жатады. Мен оның салмағын өлшеп көрмейінше жауабын айта алмаймын, бірақ мәселе мұнда емес, оны бірнеше минут бойы қолымда ұстап тұруымда. Қалай ойлайсыздар, оны аз уақыт ұстап тұрсам не болады? Ешнәрсе болмайды. Расымен ешнәрсе болмайды. Ал қолымды алға созып, осы стақанды 2 сағат бойы ұстап тұрсам не болады? Сіздің қолыңыз ауыра бастайды дейді. Күні бойы ұстап тұрсам ше, қолыңыз жансызданып, бұлшық етіңіз ауырады. Тіпті ауруханаға баруыңыз мүмкін. Мен оны күні бойы ұстап тұрсам салмақ өзгере ме? Жоқ. деп жооп кайтарат студенттер, абыржып калат. Я муну калай реттөөгө болот? Жай гана стөлдүн үстүнө коюңуз деп студенттердин бири күлүмсүрөйдү. Я профессор студенттин бир бул жообуна катты кубанды. Я өмүрдүн кыйындыктарды кымбатта радио тыңдармандар мына осы секилди я кыйындык тууралуу ойлой беретин болсоңуздар, я алар миндеттүү түрдө жаныңыздан табылады. Я ол тууралуу бир нече саат бою ойлой беретин болсоңуздар, я өзүңүздү жегиде жеп жиберетин боласыздар. Ал күнү бою ойлосоңуздар, я жансызданып каласыздар деди. Я мына кыйындыктар тууралуу ойлоого болот, бирок анын эч пайдасы жок. Я ойлогандан салмагы азаймайды, кымбаттуу отурмандар. Я кыйындыкты тек аракет аркылуу жеңүүгө болот. Я аны шешип, шетке ысырыңыздар. Я жансыздандыратын ауыр жүктү я мойнуңузга артуудан кажети жок. Мына кымбаттуу радио тыңдармандар, мына аңгиме жанагы студенттер менен мына профессордун болгон окуйгасында көргөндөрүңүздү, эстегендериңизди шын мааниде деп биз сол кыйындыктарды өмүрдө болуп жаткан жакшы эмес жагдайларды устап турабыз, я аны жибере салуу керек, ал тууралуу ойломоо керек. Я ойлой берсеңиздер, ал чыга берет, көбөйө берет, ал эч качан битпейди. Сондуктан да маселени жиберүү керек, шешүү керек. Шешкенде гана барып одан биз арыламыз. Ал эгер устап тура беретин болсок, ал одан ары бизге кыйындыкка алып келе берет. Сондуктан да кымбаттуу радио тыңдармандар, мына осындай ғибраттуу әңгімелерден, оқиғалардан өзімізге сабақ алғанымыз жөн. Болып жатқан өміріңіздегі қара уақыттар ақ уақытқа ауыссын десек, біз жеңейік, жеңімпаз болайық. Еш нәрседен қаймықпайық, қорықпайық. Сол болған уақиғаны артқа қалдырып, жаңа белестерге, жаңа жағдайларға ауысуға бар күшімізді салайық. Сонда гана биз сол күрөштө жеңимпаз боло алабыз. Азыр сиздерге тагы да бир ән берейин, содан кийин міндетті түрде кайта кавышабыз. Биздин арнамызды алыстамаңыздар.
Алтын нурдай таратылган сен, жарык күнүмсең, жаңа туган.
Ак кудан канатынан жаратылган аруым сенсин жарыгы.
Жаным жалауы,
жаным
сенсің. Аспандағы шырағым өзіңсің.
Өзің үшін өмір сүруді үйренуден пайдалы еш нәрсе жоқ дейді. Сомерсет Моэм. Я өмірде кейбір нәрселерден бас тарту арқылы жеңілдеп, сол бақытты болуға болады дейді. Бізге еш қажеті пайдасы жоқ дүниелерден бас тартып, күйзелістен, ауыр жүктен арыла аламыз. Я қиындықтардан арыла аламыз. Я бұл қадамға дайынсыздар ма? Бірінші, менікі дұрыс деген, яғни қоғамда өзінікін дұрыс деп санауды, жөн көретін, өзгелерді тыңдағысы келмейтін, қасиеті бар адамдар баршылық, ол сіздердің айналаңызда да жүр қымбаттар өтермендер, ол сіздердің тіпті таныстарыңызда болуы мүмкін, яғни көз алдыңызға келтіріп те көріңіздер. Тек қана менікі дұрыс деп айтатын адамдармен жиі кездесіп тұрасыздар ма жалпы қымбаттар өтермендер? Алайда мұндай әрекеттің еш пайдасы жоқ екен. Кейбір адамдар қызбалыққа дауласып, біраз уақыттан соң барып сабасына түсіп, өзінің ұстанымының дұрыс емес екенін түсініп жатады. Бірақ мұндай қасиет 10 адамның бірінен ғана табылады дейді. Көбінде адамдар өзінің қателігін көре тұра, өзін-өзі алдап, қырсыққан қалпында қалады. Дауға түскен кезде өзіңізге сұрақ қойған жөн дейді. Дау мен ұрыс маңызды ма? Әлде мейірім мен тыныштық маңызды ма? Біріншісін таңдасаңыз, онда дауды жеңіп, өз дегеніңізге жетесіз жалпы. Жетуге мүмкіндік бар. Ал енді екіншісін таңдасаңыздар, дана шешім қабылдап, жүйкеңіз тыныш қалып, ешкімнің қарғысына қалмайсыздар дейді. Сондықтан да ойлану керек екен, тек қана менікі дұрыс дейтін адамдар өкінішке орай әрқашан сіздікі дұрыс болуы мүмкін емес. Сіз басқалармен де санасуға тиіссіз жалпы. Сондықтан қымбатты отырмандар, бұл кеңес міне өміріміздің қиын жағдайларына душар еткізеді. Бұл даудамайға алып келеді. Бұл ұрыс керіске алып келеді. Бұл аяғы соңында бір-біріне жау қылады адамдарды. Сондықтан да қиын кезеңдер онымен аяқталмайды. Қиын сәттер онымен біте қоймайды, қымбатты отырмандар. Одан әрі қиын болып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да осындай менікі ғана дұрыс дегенден бас тартуымыз керек толығымен. Екінші, мен басқаруым керек деген оймен өмір сүретін адамдар бар. Я, сізді қоршаған дүние адамдардың бәрін билеуге ұмтылуды доғарыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Я, жағдайлар өмір сынақтары, алдыңызда шығатын адамдар, я, мұның бәрі өзіңіздің, я, тапсырыңызбен келетін дүние, алайда оның бәрін билікке алып бақылаймын деп ойламаңыздар. Я, жақындарыңыз кім болам десе, оның өміріне араласпауымыз керек дейді. Мейлі ол туысыңыз, мейлі ол әріптесіңіз, не бала кезден танитын досыңыз болуы мүмкін. Я, әлемді өзгертемін деп әлек болмаңыздар, қымбатты тыңдармандар дейді. Ең алдымен өзіңізден бастаңыз. Сонда ғана сіз, я, сонда ғана сізді қоршаған ортада өздігінен өзгерте бастайды дейді. Сонда, қымбатты тыңдармандар, я, өміріміздің ақ пен қарадан тұрады деп жатырмыз. Егер ақ жолақта жүреміз десеңіздер, я, кез келген нәрсені өзімізден бастауымыз керек. Біреуді өзгертіп, одан кейін барып мен өзгерем деп ондай мақсат қоймаңыздар. Я, ол оның пайдасы жоқ. Оның орнына мен не істей аламын? Мен қалай өзгеремін? Я, мен ол жерде жаңа айттық қой, мен бәрін басқаруым керек деген ойдан арылуымыз керек. Я, сіз я, біз кейде балаларымызды я басқарғымыз келеді, бірақ ол да әртүрлі жастарға байланысты, я. Әрине, кішкентай балалар ол өздігінен өмір сүре алмағандықтан, я, біз оларды басқарамыз. Бірақ өсе келе, 16-ға келеді, 18-ге келеді, я, адам өз жолын таңдайды. Я, ары қарай біз оны жіберуіміз керек. Я, қандай жолды таңдаса да, біз қолдауымыз керек. Я, қандай жолда жүрем десе де, я, мүмкіндік беруіміз керек. Я, мен оны басқарып отырам, 30-ға шейін, 40-ға шейін, 50-ге шейін дейтін ойдан арылайық, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бұл сізге жақсылық алып келмейді ешқашан да. Мен кейде естіп жатам, өмірде мысалы 40 жасқа шейін, 50 жасқа шейін ата-анасының жаңағы сөзіне шыға алмайтын адамдар бар. Я, ата-анасының ойынан жаңағы оймен өмір сүретін адамдар бар. Өкінішке орай олай болмауға тиіс. Я, адам 18 жаста өзі үшін жауап бере алады. Сондықтан да өзінің жолын өзі таңдауға мүмкіндік беру керек. Әрине, біз кеңес береміз. Я, кеңес береміз, бағыт-бағдар береміз, айтамыз, түсіндіреміз, бірақ таңдауға келген кезде сол адамға мүмкіндік беруіміз керек. Оны жоқ, менің айтқаным болады. Я, менің айтқаныммен жүресің деп басқаруға болмайды. Сондықтан да міне қиын жағдайларда я, көмек қол үшін беріп тұру өте маңызды. Я, үшінші айтарым, осы жерде кім кінәлі дейді. Яғни мақсатқа жете алмай біреуді кінәлайтын адамдардың жиі кездестіріп жатамыз. Я, өзі мақсатқа жете алмаса да басқа біреудің соған кінәлі екенін айтып отырады. Тотанда, қымбатты тыңдармандар, мысалы айтатын болсақ дейді, сүйіктіңізді, мен сені жақсы, мені жақсы көрмейсің деп ата-анаңызды маған ата-анаңызды маған көмектеспейсіз деп, мұғалімді маған сенбейсіз деп күнәлаудан аулақ болыңыздар дейді. Ең алдымен өзге адамдардың қанша жақын болса да, сізге еш міндетті емес екенін қабылдағыңыздар дейді. Я, олар сіздің туған адамдарыңыз болуы мүмкін, сүйетін, я, сенетін адамдарыңыз болуы мүмкін. Алайда олардың әрқайсысының өз өмірі бар. Я, сол өмірінде олар өзіндік шешім қабылдап, бағыт таңдайды. Ал сол бағыт сіздікімен сәйкес келмеуі де ренжіп, қапаланудың еш қажеті жоқ дейді. Кінәні өзіңізден ізде демейміз әрине, кінәлі деген түсінікті мүлде жойыңыздар, себебі кінә міндеттің синонимі. Ал жоғарыда айтқанымыздай, сіз ешкімге міндетті емесіз, сізге де ешкім міндетті болуға тиіс емес. Міне, қымбатты радиотармада осындай кеңестерді алға қойып отырмыз. Я, осылай болған жағдайда біз өміріміздің жаңағы оң және дұрыс болуына ықпал етеміз. Мен қазір бір әңге үзіліп алайын, содан кейін міндет түрде осы тақырыпты жалғайтын боламын. Батыр отырмандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
көзімді қалайша өшірем балауза кезімді қалайша кешірем қалайша кешірем кешірем алғашқы махаббат жүректі тербейді
қымбатты радио тыңдармандар, мен жаңағы ойымдарға жалғастыратын болсам, өзіңізге зиянды ойлардан арылыңыз дейді. Әлемде өзіне өзі зиян келтіретін адамдар өкінішке орай кездесіп жатады. Қалайша олар өзіне зиян ойлардың шырмауында жүргендіктен, қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан жағымсыз ойлардан құтылған жөн. Эхард Толе былай деп жазған екен: ақыл ой дұрыс пайдалансаң тамаша құрал, ал дұрыс емес пайдалансаң бәрін қиратушы күш деген екен. Сондықтан ақыл ойымызды дұрыс пайдалансақ, қымбатты радио тыңдармандар, өте орынды айтылған екен. Сондықтан да өзіңізге зиянды ойлар болып жатса, толықтай содан арылуға күш салуымыз керек. Я, сенімсіздік дейді, яғни қолымнан келмейді деген пікір жаңа белестерді бағындыруға үлкен болатын кедергі. Я, алдыңыздан шешімі қиын проблема шықса да, я, өзіңізге сеніп, я, барыңызды салып, мәселені шешуге тырысыңыздар депті. Я, сіздің басты қаруыңыз жалпы өзіңіз екен, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да, я, қолымнан келмейді деген ойдан толық бас тартайық. Я, қандай нәрсе болса да, я, соны жасап көруге, я, соған әрине жағы мамандар секілді, профессионалдар дейміз ғой, жағы секілді жасамауымыз мүмкін. Ал бірақ соған жақын, я, соң төңірегінде, я, қолымыздан келгенше дейміз ғой, я, жасасақ, қолынан келмейді дегеннен гөрі, я, қолға алып көргеніңіздің өзі үлкен жетістік деп ойлаймын. Сондықтан да жалпы, я, өзіңізге өзіңіз, я, осылай кедергі болмаңыздар. Я, белестерді, я, бағындыруға, я, өзіңіз қарсы тұрмаңыздар деп айтқым келеді. Және шағымдану, яғни қарым-қатынасқа адамдарға шағымданбаңыздар, қымбаттар тыңдармандар. Ешкім, ештеңе, ешқандай жағдай сіздің көңіл күйіңізге қаяу түсірмеу керек. Өмірде әр түрлі жағдай болады. Я, олардың сізге тигізер әсері өзіңізге ғана байланысты. Я, таңдау өзіңізде. Жағымды нәрселерді ғана ойлау керек екенін ұмытпаңыздар, дейді қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да шағымданудың өзі жақсы нәрсе емес, иә. Я, анау анандай, мынау мынандай, егер мынандай болса анандай болар еді, мынандай болса мындай болар еді деген, я, ойдан арылыңыздар. Я, бұл қарым-қатынасты жақсартпайды. Я, адамдарға шағымдана беру, я, бұл ауру секілді. Я, адамдарға шағымдана беру бұл жаман әдет. Сондықтан осы әдеттен толық біз арылайық. Я, сонда ғана өміріміздің оңалуына әсер етеміз. Және біреуін айта кетейін, бұл сынау, яғни біреуді сынау, бір жағдайда бір нәрсені сынау, я, қажеттілігінен бас тартқанымыз жөн екен. Әр адам жеке тұлға, оның өзіндік қасиеттері, мінезі мен әдеттері болады. Я, олардың бірі сізге жат, тұрпайы көрінсе, ал басқаға орынды болып көрінуі мүмкін. Я, барлық адамды біріктіретін бір ғана нәрсе бар. Бұл бәріміз бұл өмірде бақытты болғымыз келеді. Я, өміріміздің бәрі жақсы болған қалаймыз. Сондықтан да біреуді сынау үлкен қателік депті. Қымбатты радио тыңдармандар, міне осы мен біздің бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Я, бүгін көп нәрсе айтылды. Жалпы өмірде ақ пен қарадан тұратыны туралы, және кез келген қиындықты жеңе аламыз. Я, ол біздің күшімізде, ол біздің қолымыздан келеді. Я, сондықтан да күресу керек, я, соған талпыну керек, ұмтылу керек. Я, сонда ғана барып біз, я, кез келген белестерді, кез келген кедергілерді, кез келген тауға, я, төбеге шыға аламыз. Я, сонда қымбатты отырмандар, келіңіздер, сол шешім шығарыңыздар. Бүгін, я, мен қиындықтан бас тартамын, я, мен қиындыққа қарсы тұрамын, я, мен осы күресемін деген оймен өмір сүріңіздер. Ендеше қош сау сәлеметте болыңыздар, қымбатты отырмандар. Я, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі аптаның дүйсенбісін таңында тағы да сіздермен кездесетін боламын, Құдай бұйыртса дейік. Я, амандық болса. Я, ауырмаңыздар, жақсылық болсын өмірлеріңізде, сәттілік болсын. Я, аман болыңыздар. Я, сау сәлеметте болыңыздар.
Шанда